sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameefin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan gara Itoophiyaatti erguu dhaabuu isaa beeksise. Dubbi himaan dhaabbatichaa Kamisa Har'aa ibsa Nairobii Keeniyaatti baasaniin dhaabbanni isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefin alatti ooleera jedhan. United States biyya gargaarsa namoomaa guddaa Itoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona 20 ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera. Gargaarsi midhaan nyaataa kun gara Itoophiyaatti ergamu kan dhaabbateef humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e Reuters odeeffachuu isaa gabaaseera. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas ta'ee kan humna waraanaarraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dubbii himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan United States hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jalan. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbe irraa kaasee midhaan gargaarsaa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.
Ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken tasaanii ministiri haaja alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin Saawudi Arabiyaatti dhimmoota Itoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru.
Ministiri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawudi Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera haaja alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kanarrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Bilinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasii irratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Antoonii Bilinkenii fi Dammaqa Makonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru.
Mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa ka jalqabamee ture ta'us qaamoleen lamaan torban darbe kana mariin marsaa lammaffaa ammaaf karoorfame hin jiru jechuun ibsanii turan. Gama biraatiin jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkaawwan garaagaraarraa sagalee Ameerikaa dubbise qaamota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa deemu dubbatan. Dhimma kanarratti akka ilaalcha isaanii nuuf kennan Tsahaay Daamxoo barsiisaa saayinsii 2 Guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Finfinnee, Salamoon Abarraa Yuunivarsiitii Amboorraa dubbistee gabaasa kanatti aanu qindeessiteetti kunoo.
Mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eebila 17 bara 2015 biyya Taanzaaniyaa Odola Zanzibaaritti gaggeeffamaa ture xumuramuusaa hordofuudhaan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti wal waraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo daran cimee itti fufeera jechuun kutaaleen hawaasa adda addaa ibsaa jiru. Qaamolee lamaan irraayyuu ammatti marii marsaa lammaffaa eegaluuf qophii jiruu fi waa'ee marii kanaa ilaalchisuudhaan wanti dhaga'amaa jiru hin jiru. Marin Marsajal Kaba Egalamun Rakona Genyana Nichake Sajir Nifoye Sajirani Lamili Heddun Itti Abdata Akaturan Ibsatrun Sani Niyadatawa Ammati Marin Kun Marsan Itti Anu Jalkawamu Abufi Walit Buin Sichime Itti Funammo Yaddo Umatati Umia Kajurutu Agahama Jram Dimakana Ilal Sudan Kansagalin Amerika House of Sise Bartizafi Baratan Science Siasa University Finfinne Gutama Daniel Yero Ibsan
Yeroba Yam Marin Jalkalame Yerod Masani Terpilih bemo dunia siasa kita tu antum mula tunjuk ramat ok dua orang rati, orang tiga orang mario rati ipa yang macam mana? Tiada yang boleh manjur aja dan dewi cura. Bargaining power kita baru dah cura. Cun fully rakun ianya kan mula mario kung kufi nunjuk ciri cura. Garumu yero dan amas garam mario tiun dewi muda tak kubrat alu dan dah. Ima kan rati muda balas awan kita cuka mnu rakun kun deme deme umat orang motif dah gagam dan dah. Yohala kan kufi cura. Yero kan singjat sana bargaining kita. Afu wanita kita mulut eh, ammas garam maritim, pura muraf cara ni cara jadi ada. Warana garam khabat itu lewat siulal je, round itu kofada, macam ni gula bama. Jeruk ater, jeruk sana ramu ada tau kaba, warna jerung kaba. Marina mau gula majuru, mariji umat oromo itu kelihatan gula teh gula muka kaba. Jadi warana ratual mudaan, marika nafid ambas najeran ia tunis jiracuka. Malif, akak umat oromo arra kofatun tain Boris walin umat jirat wanita F. Short termi anggus iasaf. Jadi warana dubbi kanan antum raja dan ia dulu bor ummati kualiti jiwan jiratuf, sana le ilal sekian segala sumber kamera.
Barisan Sains Siasa University Ambos Salamon Tafarra Marin Erga Egalamin Bod Walit Buin Sukun Etti Fufu Ilal Se Yada Kennanin
Warani Bagepamu Kamala Man Kitucho Baya Chumuranda Kanechu Maliki Bargaining Ki Power Yukin Mo Degree To Wolfal Mo Yukin Mo To Lajat Kesu Umumuranda Jata Ko Zimo Jada Ma Baya Chumuranda Want Baramu Ka Kone Maliki Kamala Manu Bargaining power is a
Ministeri Ma ala Ethiopia bumalas alen. Ibsa turbani kena nirat marina ga motum mafi warana bilsumma oromogidu tigagge famaturin irga marasanjil kabat umramin asitti wani haran egalame akhinjir erudan yero marin jelka motum mankani fagurutawu ibsa nijrum. Marin marsalam mafakun dafe egalamu hafun mitna hinkabu yujeshchun kangavataman baratafi barsan sainsi siyasa Gutama Daniel yero debi kenan.
Wana maya chisuda amulen imi kurisani lalat kesuma umat oromo amma toko. Marin kana takkade ibyanif warri ibba gochuranda ibba gochuka kujeya turun kabu amma yutana wanta ta ajru kana kesat umata nagatu mida mawante marini tan ibya muka kujeya ada kana mo ibban goda muka ba jeya kama kamu kitin kun sai lalatu kesuma umata romo ta
ke kamari naga motuma afwarana bilsuma oromo giddu tasfamu egal ifto mina hinkabu jechun kama ta daddarra ka anifis debi kenanirum
yiruba yegaru amma mari biyu ta kitu kikefam Maribia kesan macam mana sih jadi rovaiye? Nya diplomasi kesat di negotiationin, jero maringe kifamusan umat asifa ingudam. Toksar angudam mali sedekuni. Iba ambarbaqinek. Amu thamari sana kifisen rati. Akhinum nebjech maringe rejal kabagudam rovaiye umat asifa ingudam.
Hayun segalin Amerika House of Sise akhirsaniti. Gafi waran bilsumma oromo marin naga bakak amni walabafi sadafajrut walim mariyachuf ab ilalset esaturi motu manfurate marin marsajal kabag egalamun tarqam fitok. Kujucun ibsanirum. Kamu lalu mari ummat oromo gedugale setahsifat geggeswa kakaban hayun nikunin ibsudan. Mari itti anu hatat taman akhe galamu kabus gafatanirum. Dima mari marsa itti anu lal sudan tibban. Dubihiman warana bilisumma oromo idilad dunia udah terbi fulati teri sanir tak kabar resaniti. Falla odu ode famajrun. Mari warana bilisumma oromo fi motu magidutti adem si famajrus te karorfame hinchru jalan. Mari marsa lama fahanga amatu kopawbatus wallabde karana Negaraan Furudaf waran bilusumma oromo kopi tau ibsudan garful rat mari thasfam kamu hatat taman ni beksis najran. Gawratin walitibuin selit oromia kisat itu fejurran kangen namu tak gergar senamuma nanu sanat berbadam brakahu indan denye jecun tiban jarmea mautu mautagam tomanitti birong indesa gergar senamuma ibsabasi baaseen eree ture. Namoonni 1800 fi 1859 sababa walitti bu'insa kanaan qe'ee isaan irraa buqqa'an balaa nageenyaaf saaxilamuu akkasumas tajaajila hawaasummaa fi namummaa akka hin arganne beekameera jechuun ibsa isaa keessatti eereera dhaabbanni kun. Mariin qaamolee lamaan gidduutti eegalee 71 Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddoo irratti osoo waliigaltee irra hin geenye xumuramuusaa qaamolee lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru. Mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'u yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhu irratti ifatti wanti beeksisan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Barataa Ahmarsan Faasikaa Baqqalaa jedhame bishooftuuf Finfinnee keessatti guddate waggaa afur dura bara 2019 umrii isaa 14 haadha isaa biraas gara Yuunaayitid Isteets magaalaa Daalaas dhufe. Dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4-2 xumuruu qofa otoo hin taane Ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa West Point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira. Afaan Oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalanneetu dubbise.
Dargaggoo Ahmarsan Faasikaa Baqqalaa gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoon. Yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhufte barumsa jalqabde rakkoo guddaa kan sitti ture maayin?
Afaan biyya kanaa wallaaluu kootu jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira.
Yeroo biyya kana barumsaaf dhufte sadarkaa lammaffaatti itti fufte waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota siniif kennu ture?
Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture. Kunis waa'ee mirgaannaasi barsiisan waa'ee hoogganaa gaarii ta'uu itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan. Sana keessatti lammii gaarii ta'uuf waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyuu hoogganaa gaarii ta'uu isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan.
Mana barumsaa ati irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru?
Lakkii mana barnootaa koo qofa keessaa utuu hin taane konyaalee magaalaan keessa jiran hunda keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa.
To attend a military academy in the district over 10 years.
Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akka itti milkooftu kan si gargaare maal?
The major three things that were helping me, I would say, was my faith.
Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu. Amantii koo maatii koo fi hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'e akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadhe hangumni isaanii danda'etti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira.
Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti. Sana booda maal ta'uu barbaadde?
It's always been my plan to be in medical field.
Yeroo hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Orthopedic surgeon ka doktora caba lafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada.
Kan biraa abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin si guddisee harmee keeti. Maal jechuun ni barbaadu?
To my mom, I want to say.
Harmee kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si galata. Sin jaalladhas.
And I want to say I love you to her too.
Abbaa keetiin waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Even though we were not able to contact face to face, he was able to
yen qama wal bira jiraachu banne yu bilbilan najejebe sature yero wa barbaru nan bilbilaf yero nduma na gargaru daf yala bayyana ba ko yada ijollumma ko tikase ofretta manta ke sako takkan qabadu carraqa ture wantef bayyen garate fadda damati sasanaf kuno je sawana argina tifakkata akka banko natbonu gochu dandau ko tif nan gammada kana qalas nan bon sajede yada nan jalladan nan galate faddas
I believe it's paying back and I'm glad I made him proud and
harmen dergaggo hammerson ad anania mammo maqanil masani marsu sajedu raka dufe tawibsani el misani gara barnota warana tik ajelunsa yo sa yaddesete gafatamani qasjiran
lise disan qawun ture akafi disan kesetinu ramnis bahi yalan ture yeruti yadi adsayla ali fedisa gafambaru ans fedisa rabaye dabachun barbanne umasanatti mer etek go barbadu sanake samal fakkadru barbadu gafana galu anis tolenjere sanasin ture kayunsa daru hala gafeladu injeriona sachike sutisena mikeni kantejero tfe alu tokotokon jiji ramade miya disa sanana nuskafanu bachisa demo ansiratu wali gale
mana barunsa ole yeromana tigalu demsa barnota sake setti baye qayabata ittifulet fate ojjeta malif qabtin nargete baye guddal
yin qayabata yoroyun qabo sembeta dura sembeta guddal li mana barumsawana dadda kiswa baye ferati hirmata wante if baye biji da barumsakofamti wontani kesetin jumani injro samun sakwana kesetin afqabamu nambar badan ture ala kesedergunu wadaddan samun sakhatam barbadan ture kanus nenjel qabo sanenjel qabo gafumana dadda kisagalu bayin gambadan turinati tolano infiga kubami landabata halkani ugala siyasa saati arga kutin kwat gunte gudana nafi milka ina sai doni demu fe san arga chu sadana
abansa biyajuru kana kesatti milka ina kan arga chu wan guddad hadoli akka kesani ijolle guddisa jirani malgorsitu
nanni kam iyo biyya kana dhufe ijoolle guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'uunan akkasanas aanni caakuu fakkeenyaaf gaafanni dhufe haala gaarii keessa ta'es miti qobaa kosteemti akshilii garuu baay'ee ulfaata sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessan hin ture kan hin jiraadhe garuu waaqayyoo nu gargaareera mucaakuutti haala bakkii kana jiru nan himan ture gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaa ittiin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sanatti ilaaluu qabu akkamitti akka nama wajjin walii galuu qabu akkamitti akka danda'uu qabu kaayyuu isaa qofa akka inni ilaaluun irra jiru hunda itti miitani kan hin manaatiin gadi baase jalqabutu inni manaan bahine jechuudha yeroo mana barumsaa deemee deemutti mucaan isumanitti himi kan inni dhufee deenatti himusa sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kanaa ta'uu ijoolleen qaanii malee maatiin sodaa malee qaanii malee ijoollee kaanitti himutu irra jira jedhee yaada gadi ba'aan nama kan biraarraa dhaga'uurraa mana keessaa dhagaanii gaditti ba'anii dhagaanii gurra isaanii haaraan ta'u bakki yoo dhagaan garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaana manaa sana maqaanisu san ani itti meeni kan hin baase jedhu mucaako akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti miidhame kan jiran dhagaanis dhagoo baatanis ijoolleetti waan isaaniin barbaachisu waan ofiif hin barbaanne waan ofiitti miidhamte waan siif jireenya keetti si hin taane akka ijoollee keerratti ittiin fufneef ittiin usirra jira biyyi kun si balleessus danda'a yoon amantaa itti simootti jijjiiramtu dandeessa biyya bareedaadha kanatti nana mana maatiin garuu ijoollee isaaniitiif baay'ee murteessaadha haala bakki utuu hin ta'in haala mana keessaatu ijoollee simachuu turre jira dursee jedhe sana mana kanuma hin dabarsa
addaanaaniyaa maammo gaaffii keenyaaf deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma
baay'ee galatooma.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojii fi hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. waliigalteen kun lammiiwwan keeniyaa biyyattiidhaa ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisutti kafuulleeffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitukuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 17,500 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jalan hoogganaan dhimma hojjettootaa keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Nami baay'een deemaa jiru. Kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaaf biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliyaa Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waajinkuun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is where I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good job.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuu hin dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessaa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Ogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettootaa eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobi keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisu irraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Daawaan argadhu, sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'e hin qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warra mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Sirni geggeessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1977 waraana Itiyoophiyaan kaarramaarratti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itiyoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa bahan ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Bara 1970 waraana Itiyoo Soomaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Alii Barkii dhalatanii umurii waggaa 72tti eebila 28 bara 2015tti addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Bara 1969tti yeroo kallattii baha biyyattiitiin Soomaaliyaatti Wayt Ziyaad Baaree aangoo qabatan Soomaaliyaa guddittii hundeessuuf biyyoota ollaa irratti lola labsan waamicha qolannaa mootummaan Itoophiyaa taasise dhaga'uudhaan dirree waraanaatti namoota kallattii baha biyyattiitiin imalan keessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii adda durummaadhaan maqaan isaanii waamama. Alii Barkii urjii lolaa bahaa jedhamuun beekamu jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan. Akka seenaa jireenya isaanii irratti ibsametti Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii abbaa isaanii Obbo Barkii Tuuchoo fi haadha isaanii Aadde Aminaa Ayyaanaa irraa Waxabajjii 8 bara 1943 godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegiitti dhalatan. Namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Alii Barkii innaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraati jedhu ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaayee namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokkoon hojjanne nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii sadii boombiidhaan nama gugubee waadee hiriyoota isaa qaqqaammachiise gubuubicha osoo hin taane immoo dhaqee gubuma yaabbatee warruma taankii kanaan waraanu taankiidhuma warruma irratti hojjattu hojjataadhumsaa wajjin warruma achirratti taa'ee dhukaas wajjin immoo nama buujii ala qoosafaatti kenne. Kun innaa gara addunyaatti akka wataaddaraatti innaa kun odeeffamu namni tokko innaa odeessu hin hojjetamu. Maaliki taankiin marsii qaba, taankiin matirayyasii qaba, amsaa kaalibarii qaba. Amma sana keessa utaalee dhaqe ajajaa isaanii ajjeese shoofeeraan achoof jedheeni gurra mataasaa irratti rasaasa itti qabe oofee nama geesse taankii eebbise boojii. Alii Barkii taankii maarikee jedhanii afaan Amaaraatiin kan imaliif kana.
Ajajaan shantamaa Biraanuu Amaares namoota yaadannuuf kennan keessaa tokkodha.
Alii Barkii baxaan yemmigiram tasaxoo lixor meedaa bichaa yetafaxxare lajidumnati yetafaxxare hagaruun yemmiyoodda biyyoophiyaa guddaa yemmiyoodda maayinat saarikan qilfummaa yoosudhaa.
Alii Barkii nama gootummaadhaaf uumamedha. Nama dandeettiif ogummaa waraanaa qabu nama biyya isaaf jaalala addaa qabudha. Waa'ee Itoophiyaaf boqonnaa hin qabu osoo dhukkubsatullee waa'ee Itoophiyaaf nama cinqamaa turedha. Nama addaati. Alii Barkii waraana Soomaaliyaan kallattii bahaan Itoophiyaa irratti bante qolachuudhaaf waamicha mootummaan Itoophiyaa taasisee fudhachuun leenjii seenee leenjii jasadiin booda gara dirree waraanaa seenuun injifannoo gootaa nama galmeessisedha. Injifannoo Adwaa lammaffaa bifa fakkaatuun hojii boonsaa hojjateera. Keessumaa dirree waraanaa keessatti wanti Alii Barkii adda taasisu hundumtuu qoodaa fi bakka itti hiriire waraanuu qaba. Garuu Alii Barkiin adda waraanaa diinni jira jedhame hundatti badee deemee waraana. Nama ogummaa waraanaa addaa qabu waan ta'eef kennaa dinqisiifatamu qaba. Aliin adda waraanaa kallattii bahaa irratti urjii waraanaa ta'e injifannoo lakkaawameen dhumne hedduu nama galmeessisedha.
Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi gatii kaffalanis jiruu fi kabaja gootaaf hin malle jiraacha lubbuun isaanii darbee jechuun haala isaan keessa turan hiriyaan isaanii ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaayee ibsanii jiru.
Alii Barkiin wanti na boochisuu fi wanti keessa koona xuqumaatti fakkaate akka hojii isaatiitti biitti kun gootashii kunuunsuu hin beektu. Gootashii hin beelessiti. Gootashii hin dheebessiti. Goota kana fakkaatu otoo guyyaadhaan hojii guyyaa hojjetu otoo kunuunsi adda addaa dhiyaachuuf irra jiru otoo manni bilisa kennamuuf irra jiru otoo bilisaan waan barri qotatu waan godhatu otoo gochuun irra jiru wanti gumaachuunif irra jirtu otoo gumaata miti gumaachuun haafu otoo hidhamu inni waggaa 9 hidhame ani gara waggaa 4 hidhame achii dabareeyyis immoo. Taafuu laga daadii jedhamutti dirree kan jedhamutti dhaqee galee nama jirta namoota mana ijaarrataniif otoo meeshaanii laphee isaatti baate sanatti meeshaaleen isaa gubbaa irratti bolokkeetii otoo dhakaa baatu otoo beela'u hamma guyyaa har'a lafa qaqqabutti xiyyiitii sadii garaa isaatti otoo baatu xiyyiitii sana qabatee xiyyiitii sanatti bakka itti yaalamu dhabame hospitaalli namni akkamsiisu dhabame
ያለቱ ነርገቲን ወይ ካለቱ ነቦች ሳሊ በርኪቲ
ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ እንጅፈኑ ካራ ማራረት ሴና ጎቱማ ኢሳን ደለገኒን ቢየቲን ብርመዱማን ሺካ በጀሜ ከንጀደን ህሪዮንሳኒ ገሩ ረሳሰ ድሬ ወራናት ኢየሮሰነት ቴሩኩተማን ኦሶቃ መሳኒ ኬሳ ህምባፈን ሉቡንሳኒ ደርቤ ጀቹዳን ኤፕሱም ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ አባ ጆሌ ኢረሰዲፊ ዱርበሸኒ ተኡሳኒ ሴና ጅሬኝሳኒ ኬሰት ኤራሜራም ሃቶ መሌ ረከተኒፊ ጅሬኝም መሌ ጅራታ ሉቡንሳኒ ከንደርቤውቶ መነኬሰ ጅራተን ሊሌ አከሂን ቀምነቱ ኤራ ሜም ገባዝ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔ ራው
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ገልገለ ኬሳ ሰአለማ ፎለካ ጀልቀቤ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታፍ ድልበት ሳተላይቲ ዳን ሰገንታ ደበርስ ከነራ አስረት ራወታ ከንፍንኬ ሱሜሴ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ቡላ